VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pengadilan di California telah memutuskan seorang homeless atau gelandangan boleh mendaftarkan diri untuk memilih di sebuah lokasi di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka.
New York telah berhasil memasuki fase keempat dalam pemulihan kegiatan secara bertahap, yang berarti semua aktivitas non-esensial dapat diselenggarakan kembali, termasuk berbagai kegiatan hiburan dan layanan restoran.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 6 Oktober bersama Lea Johannes.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sebuah pidatonya yang disiarkan televisi Senin malam mengatakan ia tidak membantah bahwa telah terjadi kematian brutal terkait narkoba di negaranya. Ia bahkan mengatakan pernah berusaha mencari tahu mengenai kebenaran informasi itu. Namun ia membantah bahwa tewasnya ribuan pengedar narkoba di negaranya disebabkan operasi pemberantasan narkoba yang digelarnya.
I know that whether I like it or not, there is a war going on. I cannot stop killing, the killing of criminals and the killing of my soldiers.
Menurut Duterte, ia pernah diberitahu bahwa sejumlah pengedar narkoba kemungkinan tewas karena persaingan di antara sindikat atau karena pencurian uang hasil transaksi jual-beli narkoba. Lebih dari 5.800 tersangka pengedar narkoba tewas dan 256.000 lainnya ditangkap sejak Duterte menduduki jabatan presiden pada pertengahan tahun 2016. Turki Selasa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Kanada memberlakukan standar ganda setelah Ottawa menunda penjualan senjata ke Turki karena sedang menyelidiki penggunaan teknologi Kanada dalam konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Menteri Luar Negeri Kanada, François-Philippe Champagne, mengumumkan Senin ia menghentikan untuk sementara izin ekspor ke Turki yang mendukung Azerbaijan dalam konflik itu sesuai kebijakan pengawasan ekspor Kanada. Ia mengatakan ia telah menginstruksikan kementeriannya untuk menyelidiki klaim-klaim yang menyebutkan bahwa teknologi pesawat nirawak atau drone Kanada digunakan dalam pertempuran.
Inilah VOA Washington.
Badai Delta, badai ke-9 dalam musim di Atlantik mendorong para pakar cuaca untuk mengeluarkan peringatan bagi Meksiko dan Kuba dengan pesisir Teluk Meksiko di Amerika Serikat dalam jarak terjangan badai itu akhir pekan ini. Pusat Badai Nasional atau NHC yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan Meksiko mengeluarkan peringatan badai untuk pesisir semenanjung Yucatan mulai dari Tulum di bagian utara dan barat hingga ke Rio Lagartos termasuk Cozumel. Waspada badai masih diberlakukan untuk bagian barat Kuba, termasuk di provinsi Artemisia. Cayman News Service melaporkan pusat badai Delta diperkirakan akan berlalu di dekat bagian barat daya Kepulauan Cayman pada Selasa pagi, membawa hujan lebat ke wilayah itu. Bandara utama Peru menerima penerbangan internasional untuk pertama kali dalam 6 bulan sejak berbagai restriksi diberlakukan untuk membantu mengendalikan penyebaran virus corona. Berbicara pada acara pembukaan kembali hari Senin di Ibu Kota Lima, Presiden Peru, Martin Vizcarra, menyatakan keyakinan bahwa semua telah dilakukan untuk menjamin pembukaan kembali penerbangan internasional tidak meningkatkan risiko penyebaran virus corona. Bandara Internasional Jorge Chavez kini menerima penerbangan dari dan ke 11 destinasi, diantaranya Ekuador, Bolivia, Kolombia, Panama, Paraguay, Uruguay, dan Chili. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengadakan pembicaraan di Tokyo dengan sejawat-sejawatnya dari Jepang, Australia, dan India yang bertujuan untuk memperkuat prakarsa regional guna menangkis ketegasan Tiongkok yang kian berkembang. Empat Menteri Luar Negeri yang juga mencakup Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne, dan Menteri Luar Negeri India, Subramanian Jaishankar, akan membahas dampak pandemi virus corona dan pembentukan prakarsa Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan keamanan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Oke,
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 6 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 311.176 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.056 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.844 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 236.437. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 121 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.374. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 140.305. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur cukup unik karena dibelah oleh jalan nasional. Kawasan ini populer karena wisatawan berkendara pribadi dari Jawa menuju Bali menjadikannya pilihan untuk mampir. Tetapi kondisi itu juga menjadi salah satu kelemahan besar. Kepala Balai Taman Nasional Baluran, Pujiadi, menyebut faktor tersebut menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sering terjadi.
Jadi kalau kita dari Banyuwangi menuju Surabaya pun sebaliknya, itu melewati kawasan Taman Nasional Baluran lebih kurang 22 kilo, yang mana di kiri kanannya itu adalah hutan jati yang kering sekali dan rawan terjadinya kebakaran.
Pujiadi menjadi salah satu pembicara dalam paparan media bertajuk Antisipasi dan Pengendalian Karhutla di Pulau Jawa. Acara ini diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Selasa 6 Oktober. Joko Sunarto, Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, menyebut mayoritas karhutla di wilayahnya terjadi di area yang berbatasan dengan masyarakat.
Penyebab kebakaran ini 95% lebih itu dilakukan aktivitas manusia. Jadi untuk penyebab-penyebab alam kami belum menemukan.
Karhutla di Jawa memang relatif kecil dibandingkan kasus serupa di Sumatera atau Kalimantan. Namun karena kepadatan penduduk yang tinggi, perhatian lebih harus diberikan apalagi jika dikaitkan dengan kondisi tahun ini yang ada di tengah pandemi. Asap akibat karhutla adalah musuh utama saluran pernafasan sebagaimana serangan yang dilakukan oleh virus corona. Karena itulah menurut Basar Manulang, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap situasi ini. Basar Manulang adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK.
Kementerian Kesehatan dan PB itu sudah menyiapkan protokol pencegahan dan pengendalian ISPA di wilayah berdampak asap karhutla di masa pandemi ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga akhir September masih ada sejumlah kawasan yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama 30 hari berturut-turut. Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, menjelaskan sejumlah daerah itu ada di Jawa Tengah bagian selatan, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Jawa Timur.
Ini mungkin yang perlu menjadi kewaspadaan kita kaitannya dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kalau daerah tersebut memang daerah yang vegetasinya atau tutupan lahannya yang mudah terbakar.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menyuntikan dana sebesar 22 triliun untuk menyelamatkan asuransi Jiwasraya dengan mekanisme bail-in. Staf khusus 3 Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, mengatakan skema suntikan modal negara ini disebut bail-in karena saham Jiwasraya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.
Jadi bukan bail-out ya. Bail-out itu terhadap perusahaan swasta. Ini bail-in, yaitu melakukan penanggulangan masalah memasukkan modal atau juga tutupi kerugian akibat di BUMN sendiri yang dimiliki 100% oleh pemerintah.
Dijelaskan ya, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 3 opsi penyelamatan asuransi jiwa plat merah tersebut, yakni pembubaran atau likuidasi, bailout, dan bail-in. Opsi bail-out atau suntikan dana langsung ke Jiwasraya belum bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasi dari OJK dan KSSK sampai dengan saat ini. Sementara itu, opsi likuidasi tidak dipilih karena dikhawatirkan akan lebih merugikan nasabah pemegang polis. Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Heksana Trisa Songko, menjelaskan opsi bail-in yang dilakukan oleh pemerintah adalah suntikan dana secara tidak langsung. Pemerintah, kata Heksana, akan menyuntikan dana sebesar 22 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Rinciannya adalah 12 triliun rupiah pada 2021 dan 10 triliun rupiah pada 2022. Heksana menjelaskan suntikan modal dari negara tersebut akan digunakan untuk mendirikan asuransi plat merah baru yang bernama Indonesia Financial Group atau IFG Life dengan diikuti pemindahan atau pengalihan seluruh polis Jiwasraya menjadi polis IFG Life. Polis tradisional katanya akan diselesaikan dalam bentuk penyesuaian manfaat yang diterima oleh pemegang polis.
Kita dapat alokasi penguatan sekitar 22. Dari dana yang tersedia akan dioptimalkan, maka sesuai dengan kaidah hukum, kami akan menyelesaikan 100% tetapi dicicil jangka panjang. Apabila mengadili lebih cepat, tentu ada penyesuaian nilai tunai. Mungkin selama ini orang menyebutnya pakai haircut, tapi secara hukum kita selesaikan, tapi jangka panjang cukup dananya. Tidak mungkin kita selesaikan secara cash.
Dirut PT BPUI, Robertus Bilitea mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendirikan asuransi yang nantinya akan menjadi asuransi jiwa plat merah pengganti asuransi Jiwasraya tersebut. Ia mengharapkan asuransi dengan nama IFG Life ini akan mendapatkan izin dari OJK pada Desember nanti. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of
America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Karena berbagai pembatasan, pasangan pengantin di Indonesia mengalami perubahan gambaran tentang resepsi pernikahan ideal di mata mereka. Jumlah tamu di masa lalu adalah gambaran luasnya pergaulan pengantin dan ketokohan orang tuanya. Saat ini semua menjadi lebih pribadi, hanya yang memiliki hubungan terdekat dapat hadir dan menjadi saksi. Perubahan tren ini menjadi bahan diskusi komunitas Sambatan Jogja atau Sonjo pada Minggu 4 Oktober malam. Penyedia jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer, penyedia lokasi seperti hotel hingga biru perjalanan terlibat dalam diskusi ini. Roswita dari Biru Wisata Bifatur Yogyakarta mengatakan belakangan ini tren intimate wedding memang lebih banyak dipilih pasangan. Jenis pernikahan ini sudah beberapa lama populer di kelompok masyarakat tertentu, tetapi kini menjadi tren yang meluas.
Itu seperti yang banyak ditawarkan di Bali. Jadi mereka hanya mengundang sedikit tamu, tapi tempatnya sangat romantis, bagus banget, instagramable. Terus biasanya mereka nggak mau tempat yang sama.
Karena itulah perusahaan perjalanan wisata akan mengambil peran dalam era baru ini. Tamu-tamu pilihan bisa saja didatangkan dari kota berbeda-beda. Selain itu, wisata khusus bagi pengantin, keluarga, dan para tamu akan masuk dalam paket pernikahan dengan jumlah tamu terbatas ini. Perkembangan ini diakui AR Sugiarto menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui inovasi. Sugiarto mengelola wedding organizer terkemuka di Yogyakarta, Gurat Ungu The Wedding.
Di masa pandemi ini memang kami dituntut untuk berinovasi, berkreasi, dan kami harus lebih berpikir ke depan. Artinya yang sebelumnya tidak kita pikirkan, harus kita pikirkan.
Bagi penyedia lokasi resepsi, perubahan akibat pandemi ini juga membutuhkan berbagai penyesuaian. Maria Perwitasari, manajer komunikasi pemasaran Royal Ambarukmo Hotel di Yogyakarta menyebut, sejumlah pihak bahkan meminta rapid test dilakukan bagi karyawan hotel yang akan terlibat dalam acara mereka. Jika sebelumnya aula besar di hotel yang mewah menjadi pilihan utama, kini resepsi pernikahan beralih ke kawasan taman dan pendopo.
Mereka pasti membutuhkan sirkulasi udaranya baik, yang tidak terlalu tertutup. Nah, itu yang sangat cukup menguntungkan bagi kami dan itu menjadi destinasi baru. Mungkin kalau di Jogja itu agak sedikit belum populer ya, tapi setidaknya saat ini orang sudah mulai banyak sekali yang melirik outdoor-nya daripada indoor-nya terkait dengan protokol kesehatan ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengadilan di California telah memutuskan seorang homeless atau gelandangan boleh mendaftarkan diri untuk memilih di sebuah lokasi di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Relawan akan pergi ke tempat-tempat di mana mereka biasanya berkumpul dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Puluhan ribu kemah kita temukan di jalan-jalan Los Angeles dan setiap bulan pasti ada kemah baru yang didirikan. Data kota Los Angeles menunjukkan jumlah gelandangan di kota tersebut terus meningkat dan lebih dari 66 ribu kini tidak memiliki rumah. Penyelenggaraan sensus nasional akan membantu pejabat kota memperbaharui angka-angka tersebut. Troy Vaughn adalah CEO dari organisasi nirlaba Los Angeles Mission.
Across the state of California, including here in Los Angeles, there have been a lot of undercounting in our communities historically, and so we've been trying to make.
Di seluruh California, termasuk LA, banyak terjadi perhitungan yang tidak akurat di bawah angka sebenarnya. Karena itu kami berusaha untuk menjamin bahwa orang-orang ini dihitung secara tepat.
Beberapa aturan perhitungan penduduk kini diberlakukan. Misalnya, kalau seorang gelandangan tidur di jalan, maka petugas sensus tidak boleh membangunkan orang itu untuk diikutsertakan dalam sensus. Cukup memberi tanda silang pada kotak formulir dan pergi. Sementara itu, beberapa tempat perlindungan gelandangan membantu penghuninya untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan November mendatang. Kembali Troy Vaughn mengemukakan.
A lot of misconceptions that homeless individuals are not concerned about anything else other than the daily necessities of life. That's simply not true. A lot of people right now are falling into homelessness because of COVID.
Banyak orang salah paham bahwa gelandangan itu tidak memperhatikan hal-hal selain kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Itu tidak benar. Banyak orang yang jatuh ke dalam kemiskinan karena COVID. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka tidak mampu membayar sewa apartemen atau rumah. Jadi banyak yang kini jadi gelandangan bukan karena mereka ketagihan narkoba. Situasi yang memaksa mereka jatuh ke dalam status gelandangan.
Paul sudah tinggal di Skid Row selama bertahun-tahun. Daerah di pusat kota Los Angeles ini memiliki populasi gelandangan terbesar di seluruh Amerika. Paul mengatakan ia dan teman-teman gelandangan lainnya di Skid Row banyak menghabiskan waktu untuk berbicara tentang pemilihan presiden mendatang. Paul mengungkapkan,
saya suka kedua-duanya. Yang satu masih belajar politik, sementara yang satu lagi sudah menguasai terlalu banyak politik.
Dalam pemilihan presiden yang lalu, sejumlah TPS diselenggarakan di tempat perlindungan gelandangan tersebut, tetapi hal itu tidak akan terjadi tahun ini akibat pandemi virus corona. Tetapi para gelandangan ini diperbolehkan menggunakan alamat tempat perlindungan mereka untuk menerima formulir suara yang dikirim melalui pos. Untuk Jimmy Manan, Metrini Kepani, Voice of America.
Para periset Australia mengatakan mereka telah mengembangkan sebuah teknik untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara tanpa batubara. Tim VOA melaporkan. Teknik itu dikembangkan para ilmuwan Universitas Newcastle, New South Wales. Pada prinsipnya, mereka membuat blok atau bentukan seperti bata yang dapat menyimpan energi termal. Blok-blok ini dapat memanaskan air yang pada gilirannya menghasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin-turbin yang ada pada stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik. Blok itu terbuat dari grafit, logam, termasuk seng dan aluminium, serta sejumlah materi lain yang dirahasiakan. Blok-blok itu dapat menyimpan energi termal dari matahari dan angin. Berkat kehadiran blok-blok ini, pembangkit-pembangkit tenaga listrik bisa berproduksi tanpa menimbulkan polusi. Erich Kisi, guru besar teknik mesin di Universitas Newcastle mengatakan, teknologi ini memungkinkan stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga batubara mengabaikan keperluan akan bahan bakar fosil itu.
As coal burning is reduced, storage of renewables as thermal energy is ramped up. The final thermal energy storage volume is comparable in size to the existing boilers.
Jadi, sementara pembakaran batubara dikurangi, penyimpanan energi termal ditingkatkan. Kita bisa menyimpan energi termal yang ukurannya setara dengan yang bisa dihasilkan ketel-ketel uap besar yang ada di stasiun-stasiun pembangkit listrik yang kita miliki. Stasiun-stasiun pembangkit listrik yang ada menggunakan teknologi yang sudah tua, sekitar 60 hingga 70 tahunan. Kita seharusnya tidak ragu memperbaharui vitalitasnya dengan teknologi abad ke-21.
Para pakar teknik mesin meyakini blok-blok buatan Australia ini layak digunakan bila digabungkan dengan penyimpan-penyimpan energi lain seperti baterai litium untuk menjamin ketersediaan tenaganya. Para periset di Universitas Newcastle mengatakan teknologi mereka telah terbukti di laboratorium. Melalui perusahaan yang mereka dirikan, MGA Thermal, mereka berencana menjual teknologi tersebut. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan Swiss, MGA akan melangsungkan percobaan blok dalam skala penuh tahun depan di sebuah pembangkit listrik yang telah dimodifikasi. Seperti halnya teknologi baru, blok itu masih harus dikembangkan lebih jauh untuk menekan harganya sehingga bisa secara layak digunakan dalam proyek-proyek komersial skala besar. Australia adalah salah satu negara penghasil gas rumah kaca per kapita terburuk di dunia. Ini terjadi karena negara ini sangat menggantungkan sumber listriknya dari suplai domestik batubara yang harganya murah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
New York telah berhasil memasuki fase keempat dalam pemulihan kegiatan secara bertahap, yang berarti semua aktivitas non-esensial dapat diselenggarakan kembali, termasuk berbagai kegiatan hiburan dan layanan restoran. Laporan berikut akan mengajak Anda menuju ke bagian kota Manhattan untuk melihat bagaimana sebuah restoran di sana mengoperasikan kembali layanan mereka. Sejumlah restoran di kota New York kembali membuka layanan makan di dalam ruangan, namun hanya pada tingkat 25% dari kapasitas sebelumnya. Mereka menyambut para pelanggan yang sudah tidak sabar untuk bersosialisasi kembali di tengah pandemi yang masih terus berkecamuk. Tetapi ini dilakukan dengan protokol keamanan yang ketat, baik di ruang makan maupun di dapur. Di sebuah restoran bergengsi bernama Il Gattopardo yang menyajikan hidangan Italia Selatan di Upper East Side Manhattan, para pelanggan menikmati anggur merah sambil duduk di meja makan bertaplak putih bersih. Gianfranco Sorrentino, sang pemilik, mengatakan bahwa langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keberlangsungan restorannya dalam masa paling sulit yang pernah dihadapinya selama 30 tahun berbisnis restoran. Bahkan ia memastikan para pelayannya mengganti masker setiap 15 hingga 20 menit.
Everybody has to wash the hands every 15-20 minutes. We change the filter of the air conditioning.
Semua orang harus mencuci tangan mereka setiap 15 hingga 20 menit. Kami bahkan mengganti filter AC ruangan dengan filter khusus sehingga sirkulasi udara berlangsung dengan metode berbeda.
Menurut Sorrentino, usaha untuk menghidupkan kembali kota New York setelah lebih dari 6 bulan dikenakan pemberlakuan karantina merupakan tugas semua warga New York. Saat shutdown diperintahkan pada bulan Maret, ia mengira itu hanya akan berlangsung selama 2 minggu. Namun ia tidak mengira situasi itu berlanjut melebihi kurun 6 bulan. Dan akibatnya, Sorrentino terpaksa harus membangun kembali usahanya. Namun restorannya masih punya fasilitas makan di udara terbuka. Dan Kristen Bolzinger, seorang ibu dengan 2 anak usia sekolah, berharap opsi makan di udara terbuka akan seterusnya disediakan.
For those people who are comfortable eating inside, I say go for it. For me, the priority is my kids are in school.
Bagi mereka yang merasa nyaman makan di dalam ruangan, silahkan. Bagi saya, kesehatan anak-anak lebih penting daripada makan di dalam restoran.
Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Boyband populer Jepang Arashi berharap bisa menembus pasar internasional dengan lagu baru mereka, Whenever You Call, yang diproduseri superstar Bruno Mars. We don't need to be together. We could even be a thousand miles above. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press pertengahan September lalu, Jun Matsumoto, anggota Arashi, mengatakan musisi peraih banyak piala Grammy itu mempelajari katalog mereka untuk memahami suara unik musik mereka.
Mazu, kono kyoku wo sono offer ukete kureta koto ga sugoku ureshikatta desu shi, mata...
Pertama, saya sangat senang Bruno mengambil tawaran ini. Untuk memahami siapa kami, ia banyak mendengarkan lagu dan menonton video kami. Ia turut mempertimbangkan rencana kami untuk hiatus. Ia membuat lagu ini untuk kami dan saya sangat menghargai hal itu.
Dibentuk November 1999, grup itu terdiri dari Jun Matsumoto, Satoshi Ono, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, dan Sho Sakurai. Arashi berencana untuk hiatus dari industri hiburan akhir tahun ini setelah 2 dekade lebih berkiprah. Pada tahun 2019, Arashi merilis album Greatest Hits yang terjual 3,3 juta kopi dan menjadikannya album terlaris tahun itu di seluruh dunia melampaui BTS dan Taylor Swift. Akan tetapi, Arashi belum benar-benar membuat dampak komersial di Amerika dengan lagu pertama mereka, Turning Up, yang bertengger di nomor 10 chart penjualan lagu digital dunia tahun 2019. Dalam wawancara yang sama, Sho Sakurai, anggota Arashi lainnya mengatakan,
selama ini kami hanya merilis lagu berbahasa Jepang. Dalam hal itu, audiens asing yang mengerti bahasa Jepang bisa mengenali kami. Tapi kali ini kami menyanyi dalam bahasa Inggris. Bruno memberi kami kesempatan untuk menjangkau audiens asing.
Jun berharap penikmat musik dunia bisa lebih mengenal mereka dan musik populer Jepang alias J-pop melalui karya-karya mereka sebelumnya. Whenever You Call sudah bisa Anda nikmati sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
NIP. Lip. Win kacamat lah, Bua. Win matlam.
Di sebuah jalan yang sepi di New Delhi, India, terlihat pemandangan yang tidak biasa, yakni anak-anak yang nasibnya tidak menentu karena kegiatan belajar mereka dihentikan untuk membendung penyebaran virus corona. Namun, mereka kini berkesempatan belajar di trotoar karena jasa baik sepasang suami istri di kota itu. Anak-anak usia 4 hingga 14 tahun menerima pelajaran gratis dalam bidang matematika, sains, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani yang diajarkan oleh seorang mantan diplomat India dan istrinya. Vina Gupta, seorang penyanyi dan nenek, dan suaminya, Virendra, memutuskan untuk datang ke jalan itu dan mengajar anak-anak yang kurang mampu agar mereka tidak ketinggalan ketika sekolah dibuka kembali. Untuk anak-anak itu, Vina dan suaminya membelikan buku pensil, buku catatan, dan bahan ajar lainnya dan mendirikan ruang kelas kecil terbuka di bawah naungan pohon beringin yang rindang.
They don't have access to internet also.
Mereka juga tidak memiliki akses internet dan sekolah mereka telah ditutup. Mereka tidak memiliki sarana untuk belajar.
Anak-anak itu membawa tas buku dan berjalan lebih dari 2 km dari gubuk beratap jerami mereka di tepi sungai Yamuna untuk sampai ke ruang kelas dadakan di pinggir jalan itu. Semuanya bermula ketika pembantu Vina Gupta yang tinggal di tepi sungai mengeluh bahwa karena sekolah-sekolah ditutup, anak-anak di komunitasnya yang miskin tidak punya kegiatan dan membuang-buang waktu. Pembantu itu adalah Dolly Sharma yang bekerja untuk pasangan suami istri Gupta yang tinggal di apartemen pencakar langit yang mewah dengan pemandangan tepi sungai dengan tanaman yang subur.
Jika mereka tinggal di rumah, mereka akan menghabiskan waktu secara sia-sia dan tidak belajar. Mereka akan berkeliaran ke sana-sini tanpa tujuan.
Penutupan wilayah yang ketat di India untuk mengekang penyebaran COVID-19 telah berdampak pada penutupan sekolah di seluruh negeri sejak akhir Maret. Sementara banyak sekolah swasta beralih ke pembelajaran jarak jauh secara daring, anak-anak di sebagian besar sekolah yang dikelola pemerintah tidak memiliki pilihan tersebut atau tidak memiliki sarana untuk membeli alat pembelajaran digital seperti laptop dan smartphone. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pengadilan di California telah memutuskan seorang homeless atau gelandangan boleh mendaftarkan diri untuk memilih di sebuah lokasi di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka.
New York telah berhasil memasuki fase keempat dalam pemulihan kegiatan secara bertahap, yang berarti semua aktivitas non-esensial dapat diselenggarakan kembali, termasuk berbagai kegiatan hiburan dan layanan restoran.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 6 Oktober bersama Lea Johannes.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sebuah pidatonya yang disiarkan televisi Senin malam mengatakan ia tidak membantah bahwa telah terjadi kematian brutal terkait narkoba di negaranya. Ia bahkan mengatakan pernah berusaha mencari tahu mengenai kebenaran informasi itu. Namun ia membantah bahwa tewasnya ribuan pengedar narkoba di negaranya disebabkan operasi pemberantasan narkoba yang digelarnya.
I know that whether I like it or not, there is a war going on. I cannot stop killing, the killing of criminals and the killing of my soul.
Menurut Duterte, ia pernah diberitahu bahwa sejumlah pengedar narkoba kemungkinan tewas karena persaingan di antara sindikat atau karena pencurian uang hasil transaksi jual-beli narkoba. Lebih dari 5.800 tersangka pengedar narkoba tewas dan 256.000 lainnya ditangkap sejak Duterte menduduki jabatan presiden pada pertengahan tahun 2016. Turki Selasa mengeluarkan pernyataan yang menuduh Kanada memberlakukan standar ganda setelah Ottawa menunda penjualan senjata ke Turki karena sedang menyelidiki penggunaan teknologi Kanada dalam konflik antara Azerbaijan dan Armenia. Menteri Luar Negeri Kanada, François-Philippe Champagne, mengumumkan Senin ia menghentikan untuk sementara izin ekspor ke Turki yang mendukung Azerbaijan dalam konflik itu sesuai kebijakan pengawasan ekspor Kanada. Ia mengatakan ia telah menginstruksikan kementeriannya untuk menyelidiki klaim-klaim yang menyebutkan bahwa teknologi pesawat nirawak atau drone Kanada digunakan dalam pertempuran.
Inilah VOA Washington.
Badai Delta, badai ke-9 dalam musim di Atlantik mendorong para pakar cuaca untuk mengeluarkan peringatan bagi Meksiko dan Kuba dengan pesisir Teluk Meksiko di Amerika Serikat dalam jarak terjangan badai itu akhir pekan ini. Pusat Badai Nasional atau NHC yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan Meksiko mengeluarkan peringatan badai untuk pesisir semenanjung Yucatan mulai dari Tulum di bagian utara dan barat hingga ke Rio Lagartos termasuk Cozumel. Waspada badai masih diberlakukan untuk bagian barat Kuba, termasuk di provinsi Artemisia. Cayman News Service melaporkan pusat badai Delta diperkirakan akan berlalu di dekat bagian barat daya Kepulauan Cayman pada Selasa pagi, membawa hujan lebat ke wilayah itu. Bandara utama Peru menerima penerbangan internasional untuk pertama kali dalam 6 bulan sejak berbagai restriksi diberlakukan untuk membantu mengendalikan penyebaran virus corona. Berbicara pada acara pembukaan kembali hari Senin di ibu kota Lima, Presiden Peru, Martin Vizcarra, menyatakan keyakinan bahwa semua telah dilakukan untuk menjamin pembukaan kembali penerbangan internasional tidak meningkatkan risiko penyebaran virus corona. Bandara Internasional Jorge Chavez kini menerima penerbangan dari dan ke 11 destinasi, diantaranya Ekuador, Bolivia, Kolombia, Panama, Paraguay, Uruguay, dan Chili. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Selasa mengadakan pembicaraan di Tokyo dengan sejawat-sejawatnya dari Jepang, Australia, dan India yang bertujuan untuk memperkuat prakarsa regional guna menangkis ketegasan Tiongkok yang kian berkembang. Empat Menteri Luar Negeri yang juga mencakup Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, Menteri Luar Negeri Australia, Maurice Payne, dan Menteri Luar Negeri India, Subramanian Jaishankar, akan membahas dampak pandemi virus corona dan pembentukan prakarsa Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan keamanan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Oke,
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Selasa 6 Oktober dilaporkan Indonesia kini memiliki 311.176 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.056 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.844 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 236.437. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 121 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 11.374. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 140.305. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Taman Nasional Baluran di Situbondo, Jawa Timur cukup unik karena dibelah oleh jalan nasional. Kawasan ini populer karena wisatawan berkendara pribadi dari Jawa menuju Bali menjadikannya pilihan untuk mampir. Tetapi kondisi itu juga menjadi salah satu kelemahan besar. Kepala Balai Taman Nasional Baluran, Pujiadi, menyebut faktor tersebut menjadi salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sering terjadi.
Jadi kalau kita dari Banyuwangi menuju Surabaya pun sebaliknya, itu melewati kawasan Taman Nasional Baluran lebih kurang 22 kilo, yang mana di kiri kanannya itu adalah hutan jati yang kering sekali dan rawan terjadinya kebakaran.
Pujiadi menjadi salah satu pembicara dalam paparan media bertajuk Antisipasi dan Pengendalian Karhutla di Pulau Jawa. Acara ini diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Selasa 6 Oktober. Joko Sunarto, Wakil Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, menyebut mayoritas karhutla di wilayahnya terjadi di area yang berbatasan dengan masyarakat.
Penyebab kebakaran ini 95% lebih itu dilakukan aktivitas manusia. Jadi untuk penyebab-penyebab alam kami belum menemukan.
Karhutla di Jawa memang relatif kecil dibandingkan kasus serupa di Sumatera atau Kalimantan. Namun karena kepadatan penduduk yang tinggi, perhatian lebih harus diberikan apalagi jika dikaitkan dengan kondisi tahun ini yang ada di tengah pandemi. Asap akibat karhutla adalah musuh utama saluran pernafasan sebagaimana serangan yang dilakukan oleh virus corona. Karena itulah menurut Basar Manulang, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap situasi ini. Basar Manulang adalah Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK.
Kementerian Kesehatan dan PB itu sudah menyiapkan protokol pencegahan dan pengendalian ISPA di wilayah berdampak asap karhutla di masa pandemi ini.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat hingga akhir September masih ada sejumlah kawasan yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama 30 hari berturut-turut. Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, menjelaskan sejumlah daerah itu ada di Jawa Tengah bagian selatan, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Jawa Timur.
Ini mungkin yang perlu menjadi kewaspadaan kita kaitannya dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kalau daerah tersebut memang daerah yang vegetasinya atau tutupan lahannya yang mudah terbakar.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan menyuntikan dana sebesar 22 triliun untuk menyelamatkan asuransi Jiwasraya dengan mekanisme bail-in. Staf khusus 3 Kementerian BUMN, Arya Sinulinga, mengatakan skema suntikan modal negara ini disebut bail-in karena saham Jiwasraya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.
Jadi bukan bail-out ya. Bail-out itu terhadap perusahaan swasta. Ini bail-in, yaitu melakukan penanggulangan masalah memasukkan modal atau juga tutupi kerugian akibat di BUMN sendiri yang dimiliki 100% oleh pemerintah.
Dijelaskan ya, pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 3 opsi penyelamatan asuransi jiwa plat merah tersebut, yakni pembubaran atau likuidasi, bailout, dan bail-in. Opsi bail-out atau suntikan dana langsung ke Jiwasraya belum bisa dilaksanakan lantaran belum ada regulasi dari OJK dan KSSK sampai dengan saat ini. Sementara itu, opsi likuidasi tidak dipilih karena dikhawatirkan akan lebih merugikan nasabah pemegang polis. Dalam kesempatan yang sama, Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Heksana Trisa Songko, menjelaskan opsi bail-in yang dilakukan oleh pemerintah adalah suntikan dana secara tidak langsung. Pemerintah, kata Heksana, akan menyuntikan dana sebesar 22 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Rinciannya adalah 12 triliun rupiah pada 2021 dan 10 triliun rupiah pada 2022. Heksana menjelaskan suntikan modal dari negara tersebut akan digunakan untuk mendirikan asuransi plat merah baru yang bernama Indonesia Financial Group atau IFG Life dengan diikuti pemindahan atau pengalihan seluruh polis Jiwasraya menjadi polis IFG Life. Polis tradisional, katanya, akan diselesaikan dalam bentuk penyesuaian manfaat yang diterima oleh pemegang polis.
Kita dapat alokasi penguatan sekitar 22. Dari dana yang tersedia akan dioptimalkan, maka sesuai dengan kaidah hukum, kami akan menyelesaikan 100% tetapi dicicil jangka panjang. Apabila mengadili lebih cepat, tentu ada penyesuaian nilai tunai. Mungkin selama ini orang menyebutnya pakai haircut, tapi secara hukum kita selesaikan, tapi jangka panjang cukup dananya. Tidak mungkin kita selesaikan secara cash.
Dirut PT BPUI, Robertus Bilitea, mengatakan saat ini pihaknya sedang mendirikan asuransi yang nantinya akan menjadi asuransi jiwa plat merah pengganti asuransi Jiwasraya tersebut. Ia mengharapkan asuransi dengan nama IFG Life ini akan mendapatkan izin dari OJK pada Desember nanti. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of
America. VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Karena berbagai pembatasan, pasangan pengantin di Indonesia mengalami perubahan gambaran tentang resepsi pernikahan ideal di mata mereka. Jumlah tamu di masa lalu adalah gambaran luasnya pergaulan pengantin dan ketokohan orang tuanya. Saat ini semua menjadi lebih pribadi, hanya yang memiliki hubungan terdekat dapat hadir dan menjadi saksi. Perubahan tren ini menjadi bahan diskusi komunitas Sambatan Jogja atau Sonjo pada Minggu 4 Oktober malam. Penyedia jasa penyelenggara pernikahan atau wedding organizer, penyedia lokasi seperti hotel hingga biru perjalanan terlibat dalam diskusi ini. Roswita dari Biru Wisata Bifatur Yogyakarta mengatakan belakangan ini tren intimate wedding memang lebih banyak dipilih pasangan. Jenis pernikahan ini sudah beberapa lama populer di kelompok masyarakat tertentu, tetapi kini menjadi tren yang meluas.
Itu seperti yang banyak ditawarkan di Bali. Jadi mereka hanya mengundang sedikit tamu, tapi tempatnya sangat romantis, bagus banget, instagramable. Terus biasanya mereka nggak mau tempat yang sama.
Karena itulah perusahaan perjalanan wisata akan mengambil peran dalam era baru ini. Tamu-tamu pilihan bisa saja didatangkan dari kota berbeda-beda. Selain itu, wisata khusus bagi pengantin, keluarga, dan para tamu akan masuk dalam paket pernikahan dengan jumlah tamu terbatas ini. Perkembangan ini diakui AR Sugiarto menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui inovasi. Sugiarto mengelola wedding organizer terkemuka di Yogyakarta, Gurat Ungu The Wedding.
Di masa pandemi ini memang kami dituntut untuk berinovasi, berkreasi, dan kami harus lebih berpikir ke depan. Artinya yang sebelumnya tidak kita pikirkan, harus kita pikirkan.
Bagi penyedia lokasi resepsi, perubahan akibat pandemi ini juga membutuhkan berbagai penyesuaian. Maria Perwitasari, manajer komunikasi pemasaran Royal Ambarukmo Hotel di Yogyakarta menyebut, sejumlah pihak bahkan meminta rapid test dilakukan bagi karyawan hotel yang akan terlibat dalam acara mereka. Jika sebelumnya aula besar di hotel yang mewah menjadi pilihan utama, kini resepsi pernikahan beralih ke kawasan taman dan pendopo.
Mereka pasti membutuhkan sirkulasi udaranya baik, yang tidak terlalu tertutup. Nah, itu yang sangat cukup menguntungkan bagi kami, dan itu menjadi destinasi baru. Mungkin kalau di Jogja itu agak sedikit belum populer ya, tapi setidaknya saat ini orang sudah mulai banyak sekali yang melirik outdoornya daripada indoornya terkait dengan protokol kesehatan ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengadilan di California telah memutuskan seorang homeless atau gelandangan boleh mendaftarkan diri untuk memilih di sebuah lokasi di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Relawan akan pergi ke tempat-tempat di mana mereka biasanya berkumpul dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Puluhan ribu kemah kita temukan di jalan-jalan Los Angeles dan setiap bulan pasti ada kemah baru yang didirikan. Data kota Los Angeles menunjukkan jumlah gelandangan di kota tersebut terus meningkat dan lebih dari 66 ribu kini tidak memiliki rumah. Penyelenggaraan sensus nasional akan membantu pejabat kota memperbaharui angka-angka tersebut. Troy Vaughn adalah CEO dari organisasi nirlaba Los Angeles Mission.
Across the state of California, including here in Los Angeles, there have been a lot of undercounting in our communities historically, and so we've been trying to make.
Di seluruh California, termasuk LA, banyak terjadi perhitungan yang tidak akurat di bawah angka sebenarnya. Karena itu kami berusaha untuk menjamin bahwa orang-orang ini dihitung secara tepat.
Beberapa aturan perhitungan penduduk kini diberlakukan. Misalnya, kalau seorang gelandangan tidur di jalan, maka petugas sensus tidak boleh membangunkan orang itu untuk diikutsertakan dalam sensus. Cukup memberi tanda silang pada kotak formulir dan pergi. Sementara itu, beberapa tempat perlindungan gelandangan membantu penghuninya untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan November mendatang. Kembali Troy Vaughn mengemukakan.
A lot of misconceptions that homeless individuals are not concerned about anything else other than the daily necessities of life. That's simply not true. A lot of people right now are falling into homelessness because of COVID.
Banyak orang salah paham bahwa gelandangan itu tidak memperhatikan hal-hal selain kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Itu tidak benar. Banyak orang yang jatuh ke dalam kemiskinan karena COVID. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka tidak mampu membayar sewa apartemen atau rumah. Jadi banyak yang kini jadi gelandangan bukan karena mereka ketagihan narkoba. Situasi yang memaksa mereka jatuh ke dalam status gelandangan.
Paul sudah tinggal di Skid Row selama bertahun-tahun. Daerah di pusat kota Los Angeles ini memiliki populasi gelandangan terbesar di seluruh Amerika. Paul mengatakan ia dan teman-teman gelandangan lainnya di Skid Row banyak menghabiskan waktu untuk berbicara tentang pemilihan presiden mendatang. Dalam pemilihan presiden yang lalu, sejumlah TPS diselenggarakan di tempat perlindungan gelandangan tersebut, tetapi hal itu tidak akan terjadi tahun ini akibat pandemi virus corona. Tetapi para gelandangan ini diperbolehkan menggunakan alamat tempat perlindungan mereka untuk menerima formulir suara yang dikirim melalui pos. Untuk Jimmy Manan, Metri Nikapani, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Riset Australia mengatakan mereka telah mengembangkan sebuah teknik untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batubara tanpa batubara. Tim VOA melaporkan. Teknik itu dikembangkan para ilmuwan Universitas Newcastle, New South Wales. Pada prinsipnya mereka membuat blok atau bentukan seperti bata yang dapat menyimpan energi termal. Blok-blok ini dapat memanaskan air yang pada gilirannya menghasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin-turbin yang ada pada stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik. Blok itu terbuat dari grafit, logam, termasuk seng dan aluminium, serta sejumlah materi lain yang dirahasiakan. Blok-blok itu dapat menyimpan energi termal dari matahari dan angin. Berkat kehadiran blok-blok ini, pembangkit-pembangkit tenaga listrik bisa berproduksi tanpa menimbulkan polusi. Erich Kisi, guru besar teknik mesin di Universitas Newcastle mengatakan, teknologi ini memungkinkan stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga batubara mengabaikan keperluan akan bahan bakar fosil itu.
As coal burning is reduced, storage of renewables as thermal energy is ramped up. The final thermal energy storage volume is comparable in size to the existing boiler.
Jadi, sementara pembakaran batubara dikurangi, penyimpanan energi termal ditingkatkan. Kita bisa menyimpan energi termal yang ukurannya setara dengan yang bisa dihasilkan ketel-ketel uap besar yang ada di stasiun-stasiun pembangkit listrik yang kita miliki. Stasiun-stasiun pembangkit listrik yang ada menggunakan teknologi yang sudah tua, sekitar 60 hingga 70 tahunan. Kita seharusnya tidak ragu memperbaharui vitalitasnya dengan teknologi abad ke-21.
Para pakar teknik mesin meyakini blok-blok buatan Australia ini layak digunakan bila digabungkan dengan penyimpan-penyimpan energi lain seperti baterai litium untuk menjamin ketersediaan tenaganya. Para periset di Universitas Newcastle mengatakan teknologi mereka telah terbukti di laboratorium. Melalui perusahaan yang mereka dirikan, MGA Thermal, mereka berencana menjual teknologi tersebut. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan Swiss, MGA akan melangsungkan percobaan blok dalam skala penuh tahun depan di sebuah pembangkit listrik yang telah dimodifikasi. Seperti halnya teknologi baru, blok itu masih harus dikembangkan lebih jauh untuk menekan harganya sehingga bisa secara layak digunakan dalam proyek-proyek komersial skala besar. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
New York telah berhasil memasuki fase keempat dalam pemulihan kegiatan secara bertahap, yang berarti semua aktivitas non-esensial dapat diselenggarakan kembali, termasuk berbagai kegiatan hiburan dan layanan restoran. Laporan berikut akan mengajak Anda menuju ke bagian kota Manhattan untuk melihat bagaimana sebuah restoran di sana mengoperasikan kembali layanan mereka. Sejumlah restoran di kota New York kembali membuka layanan makan di dalam ruangan, namun hanya pada tingkat 25% dari kapasitas sebelumnya. Mereka menyambut para pelanggan yang sudah tidak sabar untuk bersosialisasi kembali di tengah pandemi yang masih terus berkecamuk. Tetapi ini dilakukan dengan protokol keamanan yang ketat, baik di ruang makan maupun di dapur. Di sebuah restoran bergengsi bernama Il Gattopardo yang menyajikan hidangan Italia Selatan di Upper East Side Manhattan, para pelanggan menikmati anggur merah sambil duduk di meja makan bertaplak putih bersih. Gianfranco Sorrentino, sang pemilik, mengatakan bahwa langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keberlangsungan restorannya dalam masa paling sulit yang pernah dihadapinya selama 30 tahun berbisnis restoran. Bahkan ia memastikan para pelayannya mengganti masker setiap 15 hingga 20 menit.
Everybody has to wash the hands every 15-20 minutes. We changed the filter of the air conditioning.
Semua orang harus mencuci tangan mereka setiap 15 hingga 20 menit. Kami bahkan mengganti filter AC ruangan dengan filter khusus, sehingga sirkulasi udara berlangsung dengan metode berbeda.
Menurut Sorrentino, usaha untuk menghidupkan kembali kota New York setelah lebih dari 6 bulan dikenakan pemberlakuan karantina merupakan tugas semua warga New York. Saat shutdown diperintahkan pada bulan Maret, ia mengira itu hanya akan berlangsung selama 2 minggu. Namun ia tidak mengira situasi itu berlanjut melebihi kurun 6 bulan. Dan akibatnya, Sorrentino terpaksa harus membangun kembali usahanya. Namun restorannya masih punya fasilitas makan di udara terbuka. Dan Kristen Bolzinger, seorang ibu dengan 2 anak usia sekolah, berharap opsi makan di udara terbuka akan seterusnya disediakan.
For those people who are comfortable eating inside, I say go for it. For me, the priority is my kids are in school.
Bagi mereka yang merasa nyaman makan di dalam ruangan, silahkan. Bagi saya, kesehatan anak-anak lebih penting daripada makan di dalam restoran.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Boyband populer Jepang, Arashi, berharap bisa menembus pasar internasional dengan lagu baru mereka, Whenever You Call, yang diproduseri superstar Bruno Mars. We don't need to be together. We could even be a thousand miles apart. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press pertengahan September lalu, Jun Matsumoto, anggota Arashi, mengatakan musisi peraih banyak piala Grammy itu mempelajari katalog mereka untuk memahami suara unik musik mereka.
Mazu, kono kyoku wo sono offer ukete kureta koto ga sugoku ureshikatta desu shi, mata...
Pertama, saya sangat senang Bruno mengambil tawaran ini. Untuk memahami siapa kami, ia banyak mendengarkan lagu dan menonton video kami. Ia turut mempertimbangkan rencana kami untuk hiatus. Ia membuat lagu ini untuk kami dan saya sangat menghargai hal itu.
Dibentuk November 1999, grup itu terdiri dari Jun Matsumoto, Satoshi Ono, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, dan Sho Sakurai. Arashi berencana untuk hiatus dari industri hiburan akhir tahun ini setelah 2 dekade lebih berkiprah.
Pada tahun 2019, Arashi merilis album Greatest Hits yang terjual 3,3 juta kopi dan menjadikannya album terlaris tahun itu di seluruh dunia, melampaui BTS dan Taylor Swift. Akan tetapi, Arashi belum benar-benar membuat dampak komersial di Amerika dengan lagu pertama mereka, Turning Up, yang bertengger di nomor 10 chart penjualan lagu digital dunia tahun 2019. Dalam wawancara yang sama, Sho Sakurai, anggota Arashi lainnya, mengatakan,
"Selama ini kami hanya merilis lagu berbahasa Jepang. Dalam hal itu, audiens asing yang mengerti bahasa Jepang bisa mengenali kami. Tapi kali ini kami menyanyi dalam bahasa Inggris. Bruno memberi kami kesempatan untuk menjangkau audiens asing."
Jun berharap penikmat musik dunia bisa lebih mengenal mereka dan musik populer Jepang alias J-pop melalui karya-karya mereka sebelumnya. Whenever You Call sudah bisa Anda nikmati sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
NIP. Min kacamat lang dua. Min mat lang.
Di sebuah jalan yang sepi di New Delhi, India, terlihat pemandangan yang tidak biasa, yakni anak-anak yang nasibnya tidak menentu karena kegiatan belajar mereka dihentikan untuk membendung penyebaran virus corona. Namun, mereka kini berkesempatan belajar di trotoar karena jasa baik sepasang suami istri di kota itu. Anak-anak usia 4 hingga 14 tahun menerima pelajaran gratis dalam bidang matematika, sains, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani yang diajarkan oleh seorang mantan diplomat India dan istrinya. Vina Gupta, seorang penyanyi dan nenek, dan suaminya, Virendra, memutuskan untuk datang ke jalan itu dan mengajar anak-anak yang kurang mampu agar mereka tidak ketinggalan ketika sekolah dibuka kembali. Untuk anak-anak itu, Vina dan suaminya membelikan buku pensil, buku catatan, dan bahan ajar lainnya dan mendirikan ruang kelas kecil terbuka di bawah naungan pohon beringin yang rindang.
They don't have access to internet also.
Mereka juga tidak memiliki akses internet dan sekolah mereka telah ditutup. Mereka tidak memiliki sarana untuk belajar.
Anak-anak itu membawa tas buku dan berjalan lebih dari 2 km dari gubuk beratap jerami mereka di tepi sungai Yamuna untuk sampai ke ruang kelas dadakan di pinggir jalan itu. Semuanya bermula ketika pembantu Vina Gupta yang tinggal di tepi sungai mengeluh bahwa karena sekolah-sekolah ditutup, anak-anak di komunitasnya yang miskin tidak punya kegiatan dan membuang-buang waktu. Pembantu itu adalah Dolly Sharma yang bekerja untuk pasangan suami istri Gupta yang tinggal di apartemen pencakar langit yang mewah dengan pemandangan tepi sungai dengan tanaman yang subur.
Jika mereka tinggal di rumah, mereka akan menghabiskan waktu secara sia-sia dan tidak belajar. Mereka akan berkeliaran ke sana-sini tanpa tujuan.
Penutupan wilayah yang ketat di India untuk mengekang penyebaran COVID-19 telah berdampak pada penutupan sekolah di seluruh negeri sejak akhir Maret. Sementara banyak sekolah swasta beralih ke pembelajaran jarak jauh secara daring, anak-anak di sebagian besar sekolah yang dikelola pemerintah tidak memiliki pilihan tersebut atau tidak memiliki sarana untuk membeli alat pembelajaran digital seperti laptop dan smartphone. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.